Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. arrosasarea.eus
Labairu Fundazioak Bendejerak Solotik plazara liburu argitaratu berri du. Abinduan argitaratu zuen hain zuzen. Bendejerak baserretik ireko merkatuetara jakiak saltzera etortzen ziren emakumeak ziren, baserriko produktuak merkatuetan saltzen zituztenak, Andreak nagusiki Bizkaiko hainbat tokitakoak de Bilboko Herriberako merkatura etortzen zirenak. Emakume asko aritu ziren ofizio horretan, azken urteetan gutxiago izango dira ziur asko. Bendejeren lekukutzak jaso eta liburua eta dokumentala egin du Labairu Fundazioak. Akaitze Kamiruaga dugu telefonoaren bestaldean, gai honen inguruan berba egiteko. Eguerdion, Akaitze.
Bai.
Bueno, plaza edo merkatura eramaten ziren baserriko produktuei deitzen zaien bendeja, ez?
Bai. Hori da, egia esan, gaur egun nahiko berba ez ezaguna dala, esan geinke, ez, edade batetik berantzakoak, ez bendeja eta ez bendejera berbea ezagutzen, ez da? Baina ganera, gazteleratik datorren berba bat da, eta hori da adierazen dagoena, ez da? Baserritarrek, otsara handietan, merkatura, eroaten ere zan, baserriko produktuak. Hori da bendeja. Eta bendejerak dira, bendeja hori saltzen da benak. Eta, zeuk esan duzun moduan, femenino erabiltzen da, bendejerorik ez dago, bendejerak dira, ze bueno, ia euneko eunean, esan daiteke, andrazkoak izan direlako.
Bueno, aipatu dugu, ez, bendeja zer den, bendejerak ere zelako lanak egiten zituzten, eta haien testigantzak jaso nahi izan dituzu, ez, lan honekin.
Bai, egia esan, lan hau gero etorri da, baina, Labairu Fundazioa aspalditik dago, eta batez bere Bizkaiko udalakaz eta lanean, eta, eguneroko bizimodua lantzen eta jasotzen, eta bendejeren kontua da, herri guztietan errepikatzen den gauza bat. Ez da gauza barri bat orain egin dugu lan hau, aproposko lan bat izan da, ez da? Baina esan gure dut, herri guztietan errepikatzen den zer bat dala. Bizimodu, eguneroko bizimodu horretan, baserrietako andrazkoak, herri gehienetan, esango neuke Bizkaiko herri guztietan, egon direla bendejerak. De, claro, guk gero lan hau egin dugu Bilboko udalagaz daukagun hitzarmen bategaz, eta zentrau gara apurbet Herriberako merkatuan. Baina mungialdeko baserritarrak joaten ziren, mungiko merkatura. Edo durangaldeakoak joaten ziren Durangora. Eskualde buruetan bere egoten ziren merkatuak. Eta orduan, Bizkaiko herri guztietan egon dira bendejerak. Eta baserrietan bizi ziren andrazkoak txiki txikitatik hasi dire bendejea eta esnea saltzen sarritan gu hemen bendejeretan zentrau gara, eta baina bendejaren salmenta eta esnearen salmenta guztiz lotuta joan da. Eta askotan biak batera egiten ziren, pertsona berak gauza biak egiten ebazan, lehenengo esnea saltzen joaten ziren, etzerik etze esnea saltzen, eta jarraian korrika baten eta karradera baten joaten ziren merkatura bendejea saltzeko.
Bai, ez, Bilbon agian askoke gogoan ekarriko izango ditu letxerak deituriko hiek, ez?
Esnea saltzen. Batez bere, Txorierritik joaten ziren, bai letxerak eta bai bendejerak, batez bere Txorierriko trenean joaten ziren, eta eskumaldetik be bai, Uribekostatik eta hortik bere, de hecho, Plentzitik eta zerera Bilbora joaten dan tren horreri bere tren de las regateras edo tren de las bendejeras bere esaten jaken, ez da? Sasoi baten asko eta asko ziren egunero bai esneakaz eta bai ganera tren hori horretan trenatan aparteko bagoi bat egoten zan. Generoa erbateko bai. Eurak personak joaten ziren bagoi batzuetan, eta gero atzekaldean edo aurrekaldean, segun egoten zan beste aproposko bagoi baten erbaten ziren, otsarak eta esnekantinak eta guzti hori, aproposko bagoi baten erbaten zan.
Askorentzat, lana izan zen, oso emakumeak oso gazte hasten ziren lan hau egiten, eta baserriaren zat ezinbesteko diruare izango zan, ez?
Claro, hori da, pentsau behar dugu, nekazaritzatik eta abeltzaintzatik bizi zirenak horretaz atara, horrekin ataraten ebela euren bizimodua, baina diru iturriak eskazak izaten ziren. Eta orduan, diru iturri bakarra hori izan, salmenta horretatik etortzen zana, edo gero ba, ezakit batzaltzuren batzaltzen ebelako, edo beiren batzaltzen zanean, eta bar, baina, klaro, diru iturri holan, eguneroko diru iturririk, ba, esan egoten. Eta orduan, gero bere, ja, gizonak, ze hor, momentu batetik aurrera, bapur bat industrializazioa indarra hartzen azten danean ebizkaian, baserrietako gizon asko lantegietan beharrean hasi ziren. Mm-hmm. Baina andrazkoak mantendu eben euren solo arloa, euren hortua, eta naiz eta gizona lantegira joan, eure jarraitzen eben euren bendejea saltzen. Ze bueno, bazkenean, ba, diru iturri garrantzitsua zan, eta batez bere, ba, pentsaizu gerra osteko urteetan, mm-hmm. urte gogorroietan, behar izan handietako urte hoietan, ba, diru iturritzu hori oso garrantzitsua zan, bai, dudabarik.
Mm-hmm. Bueno, eta bendejeren testigantza hauekin ere, kokatu dezakegu ere, Riberako merkatua ze garrantzitsua izan den, eta nolako eraldaketa izan duen, urteekin ere?
Bai, jakina. Horre, bideo horretan ikusten dire, ez da, ba, merkatuak eraikinak berak zelako aldaketak izan dituen, ez da, ba, zikeran tejabana bat baino esan, egunero kenduta ipinten zan postuak eta egunero kenduta ipinten ziren, gero beste kristalesko eta holan burdinesko eraikin dotore bat egon zan urte batzuetan, eta, bueno, ba, gaur egun ezagutzen dugun irugarren hau, ez da, ganera irugarren honek bere, oindala urte batzuk, ba, kriston konponketa lanak eta izan ebazan, ez da, claro, gaur egun argi dago, Herriberako merkatua azkenean turistentzat eta bere, ikusi beharreko puntu bat dala, ezta? Eta bueno, eta egia da. Baia bueno, eureko oso argi daukie bere, turistak eta horredanako oso ondo dago zala, baina bueno, euren bizimodua eguneroko bezeroetatik datorrela, ezta? Gertatzen dana da gaur egun beste, era askotako produktuak saltzen direla merkatuan eta justo bendejerak geratu direla, gerota gitziago direla, momentu honetan 7-8 batek jarraituten dabe.
Orain di jarraitzen dira, bendejea saltzen, Herriberako merkatuan 7-8 lagunek.
Hori da. Gertatzen dana da, joaten direla, bastean baten, birritan, urteko sasoiaren arabera, segun zenbat genero dagoan, udan genero gehiago egoten da normalean, eta ganera udan badana dator batera, piperrak, tomateak, bainak, eta orduan, udan behar bada sarriago joaten dire, eta neguan izaten da, astean pare bat bider, edo, ze, klaro, gaur egun badaukagu bere, produktu horrek gordeteko edo mantentzeko modua zen eberak eta bere badagoz, gaur egun viajea kotxez egiten da, eta lehen trenez joaten ziren, lehengo astoz, geltoki darten, ez, klaro, baserri asko geltokitik naiz eta gero Bilbora trenez joan,
bai.
Baserri tarraskok igual ordu beteko bidea egin behar izaten eben oinez euren baserrietatik eta geltokira lehenengo ordun, urteten eben etxetik, igual goizeko bostetan. Eta igual zeiretako tren hartzen eben Bilbon egoteko zazpiretarako eta dana montau, gero jentea zazpitarritarako edo, bezeroak etorten azten zirelako oso goiz azten zan martzan merkatua. Orduan, gauez urten behar izaten eben etxetik, eta bide luzea eginda.
Benetan bizimodu gogorra,
Gaur egun, ganera, kontuan hartu behar dugu, honek bendejera gehienak gazte-gazte-gaztetari ikasten zirela. Batzuetan amari laguntzen, 11-12 urtegaz, edo auzoko andraren baten laguntzagaz eta, baina urte bat edo eginda, edo urte pare bat eginda, gero ja, 15-16 urtegaz ja, eurak bakarrik joaten ziren, hori da. Eurak bakarrik joaten ziren, gaur egun pentsa ezinekoa da, eta Bilbokoa esaten dugu, baina beste leku batzuetan joaten ziren oinez, pentsaizu, Busturitik Bermeora, edo ez dakite, Urdulizetik lehenengo esta señora, eta gero Areetako edo Portugaleteko merkatura. Pentsaizu, gaur egun, ez dugu irudikatzen 12-13 urteko ume bat, ze azkenean umea ziren. Gertatzen dana da, orduko 12 urte eta gaurko 12 urte, guztiz ezberdinak direla, ez da? Bai, oso bizimodu gogorra, ze ganera, lehen esan duten moduan, esnea adibidez, egunero eron behar zan. Zapatu, domeka, jaiegun, ez egoan esne hori egun batetik bestera gordetzeko modurik. Orduan, egunero joan behar zan Bilbora, pentsaizu, Lezamatik, Sondiketik, Larrabetzutik, Bilbora, batzuk egunero joan behar izaten eben. Eta, zelako lana, ez da?
Ogibide bezala konsideratua izan da, edo emakumeak egiten zutenez, besterik gabe, beste...
Bai, bai, bai. Bueno, ba hori, bai, nik pentsatzen dut berez badala ogibidea. Claro, zer gertatzen da? Bueno, alde batetik emakumeak eurek egiten ebelako, ezta? Ta orduan emakumeak eurek ganera baserritarrak. Osea, emakumeak eta baserritarrak, ezta? Baia badauko horrek badauko beste ezer bat. Baina gertatzen dana da, leku batzuetan eguneroko kontua esenez, ze esnea bai eroaten zan egunero, baina bendejea bera igual ez. Eta orduan, ba bueno, ba ez da, nik uste dut, ba bueno, ez da lanbidetzat hartu, baina berez, hombre, esan geinke, ba andra horren lanbidea zein izan da, ba bueno, ba batez ere nekazariak izan dire.
Bai, claro.
Ba zerritarrak izan dire, zeganera, nekazaritzagaz batera, abeltzaintza bere egonda, eta orduan etxe guztietan egoten ziren, behiak eta txalak eta txarriak eta oloak, orduan, lanbide nagusia, ba hori dala esan geinke ez da. Baina zeo zelan, diru iturri bat izan dan neurri horretan bere, ba bueno, banik argi ikusten dut, euretako batzuentzako, ze klaro, ba ez dakit guk alkarrizketatu dugu San Andra batzuk, 12 urtegaz hasi ziren, gaur egun 80 urtetik gora daukie, eta jarraituten dabe bendejea saltzen herriberan. Ba horrek bendejerak, osea, euren lanbidea izan espada, ba esango deustazu zer dan.
Bueno, eta? Baita ere izan daiteke, ez, mendejeren lan hau edo, ez, iria eta herria, ez, lotzeko erabat, ez, bueno, ba, bendejera hauek ere, beseroak izan dituzte, iritarrak, ez, eta hor, ba, bueno, beti ere harreman bat sortzen da.
Bai, jakina, herriak eta iria lotzeko modu bat izan da, alde batetik, ba, bueno, ba, kasu honetan, herriberako merkatuari buruz, berba egiten dugunean, txorierri izan da, batez bere, Bilbo, ba produktu fresko ez hornidu dauena, baina gero beste gauza bat bere aipatu behar da hemen, eta da, bendejera honek eienak euskaldunak zirela.
Bai.
Eta euren artean bere euskera hitz egiten ebela, orduan, produktu horrez gain, Bilbora euskera bere eroan izan dabe. Eta hori bere, ba, ezkertzeko zera da, ez da? Ba, bueno, ba, sasoi beten Bilbo hain euskalduna ezan momentu horretan, ba bueno, ba honek txauri herriko andra guzti honek euskaldunak ziren eta bueno, ba hori bere eskertu behar jake.
Gainera irakurri dugu ere akaitze, 1931an ere Bilboko Herribera merkatuko bendejeren araudia ere sortu zela. Horrek izan nahi du, araudi bat egon bazan, ez zirela 10, bazirela gehiago.
Ez, claro, jakina, asko ziren, claro, bai. Hemen, justo aurrean daukat, ez da, reglamento de la Asociación de Bendejeras de Bilbao. Bai, ba, claro, ba, hainbeste ziren ez, ba, claro, guk txoriarrikoak esan dugu, baina Bilbora arratiatik bere torten ziren, arratiako tranbiatik, edo esan dugun moduan Uribe kosta aldetik bere joaten ziren. Ordun Bilbon, ba, eta gero, ba, besteak be bai. Ordun momentu baten, ba, euren eskubideak eta apur bat, ba, euren zeren alde egiteko, ba, bai, alkarte bat sortu eben, eta, bueno, ba, hemen agertzen dire, ba, bueno, ba, lehendakaria izateko zeregin behar dan, edo zeintzuk diren diru zainaren zereginak, edo elkarte horretako partaide izateko zenbateko kuota ordaindu behar dan, eta, bueno, ba, hori, ba, azkenean hori da, ez da, eskubideak eta zereginak, bebai. Azkenean araudi bat da. Bai. Derechos y deberes de los asociados. Ez da, hemen agertzen da.
Esan dezakegu agian, bueno, bendejeren azken belaunaldia ikusten ari garela plazan?
Ba, bai. Nik esango neuke zoritzarrez holandala. Gaur egun egia esan, gaur egun badago beste jokera bat, eta badago jente gaztea, ba, batzerritik bizidana, eta nekazaritzatik bizidana, baina gaur egun beste sistema batez funtzionaten da, eta gaur egun badago zorrek, ba, otzarak egiten da bezan, zerak, osea, ja...
Bestera batean antolatu dira, ez?
Hori da. Ja, salmenta horren produktua beste modu betera egiten da. Baina, claro, momentu honetan, herriberara doazen bendejerak, ba, bueno, baina edade batetik gorakoak dire, eta justo pandemia aurretik ondino, ba, beste hiru edo laude, ba, egozan, baina, bueno, ba, gero, ba, pandemiaren kontu honega zorrek itzi egindabe, eta, bueno, ba, geratzen direnak, ba, ez dakitzen bat denporan aguantauko berben, claro, eurak argi daukie aldaben artean, zeganera, bizi dabe. Eta hori da gustaten jakina. Naiz eta behar gogorra izan, ba hori da beti bizi izan dabena eta eurek horretan jarraitu gure dabe. Baina ba Herriberako merkatua esaten dugun moduan, ba Gernikako merkatua edo Mungiako merkatua. Ba bai, ondino bendejerak badoaz eta bueno, ba gazte batzuk bere badagoz, baina zoritzarrez ba bai, holan eurek funtzionau izan daben moduan eginda, ba bueno, ba azkenengoak direla esan geinke bai.
Bueno, aipatu dugun bezala, liburua eta dokumentala ere badago sarean ikusgai, Mendejerak Solotik plazara deiturikoa, bertan entzun ditzakegu eunen ahotik, ez? Kontatzen nola hasi ziren eta hainbat anekdota kontatzen, batez ere aipatu duzun bezala, dokumentalean eta ikusten duguna dira Bilboko Herriberako merkatura etortzen ziren Mendejerak. Liburuan ere hainbat argazki ere bildu dituzue eta hor ikusten da, ez? Nola aldatu den plaza ere, ez? Bilboko aldatu den bezala Gernikakoa ere ezagutzen duenak ere ikusiko du nola aldatu den, ez?
Bai, jakina. Azken baten guk alkarrizketatu dugu zan Andreak, danak dire ja gerra ostean jaiokoak, ezta? Baina laster guk hemen bizi, batu duguna da mende bateko historia, ezta? Ze eurek orain 80 urte dauki izanak konta deusku ez bere euren amari buruzko anekdotak, claro. Edo amamen ganeko kontuak, orduan, gitzi gora bera esan geinke, mende bateko historia batzen dela. Eta, claro, orduan eurek zelan hasi ziren, lekuak eurak transportea bera zelan egiten zan, Soloko gauzak zelan egiten ziren, claro, lehen Soloko beharrak eurak bere, askoz bere astunagoak ziren, zeidiekin eta behiekin egiten ziren, bestera bateko tresnak, gaur egun traktorak dago,
Eta agian ere orain ere bestelako jaki batzuk jartzen dituzte soloan, ez? Lehen agian kipula patata porrua, ez dakit, eh?
Eurek esaten da benetik gehiena betikoa da, ez?
Betikoa.
Jenteak gehien eskatzen dagoena hori da, ez da? Porruak, tomatea, piperrak, patatak, ez dakit, ez? Baina argi dago bestera bateko produktu batzuk ere sartu direla. Eta eurek euren ume denporan edo gazte denporan jaten ez direnak, eta guretzako gaur egun guztiz arruntak direnak, brokoli bat, orduan esan ohikoa. Baina gaur egun, eta ez hori bakarrik, ja eurek aipatzen dabez, beste batzuk, kale, patxoi, ez dakiz, beste kanpotik etorri diren genero batzuk, eta eurek egiten dabena da, aproba. Eta urten aproba egingo dugu, eta saltzen bada, honek badauka salidea, ez da, eta ondo saltzen da. Aproba egin ezkero honean, ta ikusten bada, honek jenteak hau ez da unai. Eurek bere badoaz probatzen, ez da? Baina egia da gaur egun ikusten dozula merkatuko postutxu bat, eta ez dakit, rabanoak ikusten dozuz, hemen baserrietan rabanoak, orain dela urte batzuk arte, inok ez eban jaten, ez da? Ta ganera, eurerien entzunde bere, remolatzea, ez dakit zer, hori, baserrietan ganaduentzako jateko
hori da.
Eta horretan, elikadura bere asko aldatu da, bizimodu guztia aldatu dan moduan, hori bebai. Eta claro, eureri bere, merkatuan jarraituteko, ez jatke lotzen besterik, ez da, eurek bere gaurkotu egin behar dabez, eta moldatu egin behar dira, eta gizartearen eskaeretara eta egokitu egin behar dire.
Interesa izan ezkero, entzuleren batek, Riberako merkatura joan, eta antze, topatuko ditu, ez dute postu konkreturik, baizik eta sarrera batean, hortxe jartzen dituzte mailak eta hortxe goten dira Mendejerak, ez?
Goiko pisuan,
hori da.
Pasadan urtera arte, doindala urte pare batera arte, beste leku baten egosan, baina orain dago ze goiko pitzuan, eta danak alkartuta dago zan, eta erreza da eurak etopatea bai.
Eta esan dugun bezala, Mendejerak Solotik plazara, haien hitzak eta testigantzak, sarean ere ikusi daitezke, anekdotaz betetako eta testuinguruan jartzen digute ere, ez? Nolakoa zen Bilbo inguruko baserrien lana eta nola etortzen ziren irira eta abar, eta bestetik liburua ere badago hortxe, ez?
Hori da, bai. Hau azkenean, lehen esan duten moduan, Bilboko udalagaz egin dugun itxermen baten bidez argitaratu dire, euskarri dietan, eta ahi esan, deigarria da, ez da, ze ganera, testigantza ugari agertuten dire, ze, aprobetzau dugu lan horretarako beste herri batzuetan, bere batutako kontuak, eta Ba, izan dutena, ez da gaur eguneko ikustegitik, ba, ikusten dugu zelan aldatu diren gauzak, ez da? Eta, bueno, liburua bera, lehen esan dozun moduan, ba, bueno, ba, legindu gara, ba, artxibo desberdinetatik, eta, ba, argazki zarrak eta batzen, eta, bueno, ba, deigarriak dire. Mm-hmm. Zegero badago beste atal bat adibidez ointzenago hemen liburua ikusten, ez da? Ba, Santo Tomas Azoka bera, ez da? Ba, bueno, ba, lehen zelan egiten zan, gaur egun zelan egiten da, orduko, bueno, ba, ikusten da, egia esan, askotan ezat da irudei batek mila berba baino gehiago balio dagoela, ez da?
Bai.
Eta batzuetan holantze da, edo ikustea hemen zelako hilarak joaten ziren ba, bendejerak danak astoganean, edo buruganean, ze klaro, astoganean eroaten zanean, ba bueno, ba ondo, baina esnea eta bai bendejea
astoa
ez eukienean eta oinez joaten zirenean, buruganean eroaten eben.
Mm-hmm.
Pentsaizu ez da?
Bai,
horren,
bai.
Andra horren lepoak eta bizkarrak eta zerbikalak eta zelan amaituko eben, ez da?
Akaitzen, nola jaso dute eurak lan honetan parte hartzeko, bastaki proposamena?
Bai, bueno, ba, pozarren.
Bai, ez?
Pozarren eta batez bere gero nik uste dote ezkerronez, ez da? Ze, bueno, eurekaze bain eta barriro oin komentau dugune gauza bat da, zeganera, ba, bueno, ba, pentsau baino oihartzun gehiago aukidau, egietan lan honek, ba, bueno, gero igual udalak berak bere, ba, omenaldia egitea erabaki ebalakon, pasadan urtean euskararen egunean, eta ordu, batez bere, ba, ezkerronez, ze eurek esan dozkuenetik, klaro, eske, ba, batean bendejerak, ba, barriro, ba, mundura, etorri dire, ez da?
Bai.
Emoten izan dau, ba, berba bera bere zala ezagutzen, nor diren bere ezkenkiala, eta, bueno, ba, gaur egun, ba, bendejera berbea, ba, bueno, ba, barriro maiganean ipini dugu, ez da?
Aitortu eta... behar dugu guk ere, orain ikasi dugula, gu baserritarrak edo plazara joaten zinen Andrea, hola deitzen genituen.
Bai. Ostera, ba, herri txikietan bizi garanok, eta baserri inguruan bizi izan garenok, ba, guretzako berba ohikoa izan da, baina argi geratu da lan honegaz, ba bueno, ba nik 52 urte beko daz, ba ja nire edadetik bera, ba bendejera berba guztiz ezezaguna izan da. Eta bueno, ba hau izan da modu bet, ba azkenean eurek bere barriro, ba eurek egindako lan eskerga eskertzeko, ze urteetako lana da. Eta bueno, ba eureri bere zeozelan ba eskertu eta balioan jarri euren lana, euren pertsonak, eurek egindakoa eta bueno, ba gu pozik gau zentzu horretan, ze bueno, ba eurek bere pozarren hartu dabe eta produktuak eurak bere, lanak berak bere, ba oihartzun handia izan dau.
Izugarrizko informazioa ematen dute, Gainera testu inguru kontatzen dutenarekin, ba konturatu alzera nolakoa zen, ez? Orduko Bilbori, orduko Alde Zaharra, orduko merkatua, eta, bueno, ba, pizka bat gizartea, ez? Esango nun, edo bertan bizi ziren pertsonak.
Bai, eta azkenean, ba, bideoa berak azureko, ba, ordu erdi luzetsu daukaz, baina, klaro, ba, gu lanean azten garenean, bueno, beti gertatzen da gauza bera, klaro, azikeran edukiak eta utatzen azten zarenean, jo, ba, ordu terdira soaz konturetu behin barik, ze, klaro, inbeste anekdota, inbeste, klaro, gero gertatzen dana da, ba, hartazia zartu behar dala, ez da? Baina zentzu horretan, ba, bueno, ba, liburuan bertan badago hobeto azalduta, ze, bueno, ba, liburuak emoten dau, aukera gehiago, ba, gauzak azaltzeko, ez da, eta luzeago, eta bai, holantze da, inbeste anekdota, inbeste pasadizu, inbeste bizipen, ba, bueno, azken baten euren bizitza osoa izan da.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe, bendejera, Solotik plazara, liburua eta dokumentala sarean ikusgai. Akaitze, eskerrik asko gaur tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta gurera ere hurbildu izanagaitik bendejerek egindako lana.
Bueno, ba, eskerrik asko zeueri, geugaz, akordatearen.
Bai, agur.
Venga, ba, agur.
Zibra Crossing.
Zibra Streifen.
Pasha Sklute.
Pasha Zibra.
Zebra Transito.
Mamantua.
Balmagen.
Reus van Zibra.
Zibra Bremin. Zibra Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, Arrosa Sareko zeuen irratietan.
Zebra Transito.
Mantua.
Balmagen.
Reus van Zibra.
Zibra Bremin.